Mirëmëngjes nga Praga dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë nga titujt kryesorë lajmeve veçojmë. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump zotohet për anulim të një marrëveshje kundërthënëse të tregtisë që në ditën e parë në zyrë. Ndërprerjet e energjisë me miliardë dhe shërbimet jo cilësore thekson si problemet vazhdueshme në fushën e furnizimit me energji elektrike. Shtypin Kosovë sot trajton çështjen e debatit për projekt buxhetin e ri të Kosovës që ka shkaktuar përplasje. Në valet e radios Evropa e Lirë, unë jam Arbër Vllahiu, si që dëgjuat, presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është zotuar se do të tërhiqet nga një marrëveshje kundërthënëse tregtisë që në ditën e parë në zyrë. Njoftimi i bërë përmes një porosie në video të publikuar më 21 nëntor ishte një prej deklaratave më të qarta për qëllimet e tij që të zhbëjë një marrëveshje të arritur ndërmjet 12 shteteve, që u bë një prej temave qendrore gjatë fushatës zgjedhore këtë vit. Trump bëri premtimin për partneritetin transpaqësor në një video të publikuar në YouTube, ku edhe nënvizoi prioritetet e 100 ditëve të para të tij pas ceremonisë së betimit më 20 janar. Do të publikoj një njoftim për qëllimin e tërheqjes nga partneriteti transpaqësor, një shkatrim i mundshëm për vendin tonë, tha Trump. Në vend të tij do të negociojmë marrëveshje të drejta dypalëshe që do të sjellin vend të pune dhe do të kthejnë industrinë në brigjet amerikane. Presidentin largim Barack Obama ka bërë përpjekje të mëdha për të ratifikuar këtë marrëveshje që do zhvogloj taksat, do të heqë ndalesa tregtare dhe masat e tjera në 12 shtete. Por marrëveshja u shëndrua në një çështje të nxehtë gjatë fushatës zgjedhore me Trumpin që kritikoi rivalen e tij demokrate Hillary Clinton për mbështetjet saj dhe pastaj tërheqje. Porosia populiste e Trumpit pati e honë në shumë rajone industriale të Shteteve të Bashkuara, që janë përballur me humbje të mëdha të vendeve të punës në industri, duke fajsuar për këtë një tjetër marrëveshje, marrëveshjen për tregti të lirë të Amerikës Veriore. Tërheqja e Trumpit nga marrëveshja mund të ketë pasoja politike në shtetet e tjera. Duke folur gjatë një vizite zyrtare në Argentinë, kryeministri japonis tha se marrëveshja mund të jetë pa kuptimshme pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara. Ai gjithashtu tha se marrëveshja nuk mund të rinegociohet. Kjo do të rrëzojë balansin fundamental të përfitimeve. Ambe, javën e kaluar, u bë lideri i parë i huaj që takoi Trumpin që prej zgjedhjes së tij të papritur më herët gjatë këtij muaji. Shqetësimet janë shtuar në Japoni se Trump mund gjithashtu të vazhdojë në zbatimin e premtimit të tij zgjedhor se do të kërkojë nga Tokyo që të paguajë më shumë për 50.000 trupat amerikane të stacionuara në Japoni sipas një marrëveshje të sigurisë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në valet e radios Evropa e Lirë, ndërprerjet e energjisë, çmimi i lartë dhe shërbimet janë të mira, potencohen nga disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë si probleme të vazhdueshme në fushën e furnizimit me energji elektrike. Pasiguria në furnizimin e energjisë, po ashtu sipas bizneseve, vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Karsniqi.
Kosova përgjatë viteve është ballafaquar me furnizim jo të rregullt me energji elektrike. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të ankohen për ndërprerje të energjisë elektrike dhe për çmime të larta të shërbimeve. Drita Ibrahimi, një qytetare nga Prishtina, tregon se përveç ndërprerjeve të energjisë janë edhe çmimet, të cilat janë të larta krahasuar me standardin jetësor.
Përsa nuk është as lirë, normal. Kunder rroga, çfarë rroga kena, katastrofë, edhe rrima është shtrejtë. Kishëm pasëm këne se rroga si perendimi, shkun super. Klagjen ku jam one, jam e qera një dy herë ka pasën, ndërprerje se s'ka pasën. Tjera lagje po, se pe pagujmë me regull, edhe ma lirë, normal që vi më konën.
Në gjashëm shprejët edhe Halime nga qyteti i Lipjanit.
A i të vëllohi, kina pagu 40 euro, shumë e kanë hitë, si ju pak. Po mendoj për çfarë li uniku.
Në Kosovë zbatohen disa struktura të tarifave me pakiste energjisë elektrike me çmime të ndryshme, ndërsa ndahen në sezonin veror dhe dimëror. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga mbi 2.50 cent deri në 14 cent për 1 kilowatt në orë. Këto tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, sipas vendimit të zyrës së regulatorit për energji elektrike, nuk ndryshojnë deri në prill të vitit 2017. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim e energji elektrike, Viktor Buzhala, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se planifikojnë furnizim pandërprerë me energji elektrike për qytetarët e Kosovës.
Furnizimi me energji elektrike është në bazë planifikimeve që janë bërë. Nuk ka ndërprerje apo ndonjë reduktim si pasojë e mungesës së energjisë elektrike. Do të mirë, po dihet që jemi në kohën e revizionimit të rrjetit 10 kV dhe kjo ka ndërprerje të planifikuara.
Pasiguria në furnizim e energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Në ulumtimet e shumta të bëra nga organizatat ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, ishte theksuar se furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimet e larta të energjisë janë probleme kyçe në të bërit biznes. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që bizneset kanë nevojë për stabilitet të energjisë elektrike.
Ende bizneset në Kosovë kanë energji të mjaftueshme, por nikosisht edhe paguajnë koston më të lartë në region, e sidomos tash kur shtohet tarifa dimnore që janë deri çmimet e tretheshta.
Pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re dhe energjisë alternative, Kosova është thënë se nuk do të mund të eliminojë problemin me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jeni në valet e radios Evropa e Lirë. Në Kosovë, çështja e buxhetit për vitin 2017 ka përplasur për herë të parë partnerët e koalicionit në qeverisje. Projekt buxheti nuk është diskutuar ende në kuvend, me që një komision parlamentar po kërkon shqyrtim të gjithanshëm të buxhetit, që u tha se do të jetë afro 2 miliard. Por çfarë thot shtypi për këtë çështje? Me ne si çdo mëngjes tjetër Zenel Buzuku në studion e radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Jasbet.
Një komision parlamentar po shqyrton projekt ligjin për buxhet, por çfarë shkruan shtypi sot për këtë?
E përditshmja koaditore Arber vënë pas se partitë e koalicionit qeverisës nuk i kanë harmonizuar ende qëndrimet për përmbajtjen e projekt buxhetit për vitin 2017, ndaj edhe diskutimi i këtij projekt ligji në komisionin parlamentar për buxhet dhe financa është shtyr për të katërtën herë me radhë. Gazeta thekson se kryetari i komisionit për katërs, Nasser Osmani, nuk ka dashur të jap fjalën antarëve të komisionit nga radhët e opozitës për të diskutuar për buxhetin, me arsyetimin se buxheti do të shtyhet derisa partneri i koalicionit, që është PDK-ja, të artikuloj kërkesat dhe të vijë në komision. Do theksuar se në mbledhjen e fundit të këtij komisioni nuk kanë marrë pjesë antarët e komisionit nga PDK-ja, deputetet Safeta Adërgjonaj dhe Labinot Demi Murtezi. Derisa përfaqësues të pushtetit këtë zvarritje arsyetojnë me koordinim të mëtutjeshëm, pjesëtarët opozitës, antarët komisionit për buxhet dhe financa, i kanë thënë koalitore se projekt buxhet